Святы Отец выказаў глыбокія спачуванні ў сувязі са смерцю былога тэолага папскага дома кардынала Жоржа Марыя Мартэна Катье, які адышоў у вечнасць учора ўвечары ў 93-гадовым узросце. Францішак назваў спачылага кардынала руплівым слугой Евангелля, падкрэсліў яго адданасць каталіцкаму касцёлу і адзначыў яго неацэнную культурную і духоўную дзейнасць, асабліва ў якасці тэолага папскага дома. Гэтую паслугу кардынал Катье ажыццяўляў у перыяд з 1990 па 2005 год падчас пантыфікату святога Яна Паўла II і Бенедыкта XVI. Пахаванне кардынала Катье адбудзецца 2 красавіка, літургію Ватыканскай базіліцы ўзначаліць кардынал Анджэла Садана. Жорж Катье нарадзіўся 25 красавіка 1922 года ў швейцарскай Жэневе. У 1944 годзе скончыў філалагічны факультэт Жэнеўскага ўніверсітэта, у наступным годзе уступіў у ордэн дамініканаў і працягнуў вучобу ў папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў Рыме. У 1952 годзе атрымаў ступень бакалаўра філасофскіх навук і магістра тэалогіі. Прыняў святарскае пасвячэнне 2 ліпеня 1951 года і ў хуткім часе вярнуўся ў Жэневу, дзе ў 1959 годзе абараніў доктарскую дысертацыю. Вёў выкладчыцкую дзейнасць у Жэнеўскім універсітэце, чытаў лекцыі ва ўніверсітэтах Манрэаля, Парыжа, Мілана, Падуі. У якасці эксперта прымаў удзел у працы 2 Ватыканскага сабора. У 1986 годзе быў абраны членам міжнароднай тэалагічнай камісіі, у 1989 годзе стаў яе сакратаром. У 1990 годзе папа Ян Павел II прызначыў кардынала Катье тэолагам папскага дома. З 1 снежня 2005 года яго пераемнікам на гэтай пасадзе стаў польскі дамініканін Войцех Гертых. Са смерцю швейцарскага пурпурата калегія кардыналаў паменшылася да 215 асоб, з якіх 116 – гэта кардыналы-выбаршчыкі.